Final bat bizitzeko 8 modu. Iratxe musika Karrion. 2000 sarrera baino gehiago jarri dituzte salgai eta aulkiak betetzen ari dira mantxo-mantxo. Utsik daude oraindik, baina astebete barru berokiz, txaloz eta kantuz beteko da Nafarroa arena. Nafarroako bertsolari txapelketa ailegatu da azken geltokira eta larun batean ospatuko dute finala Iruñean. Izena eman zuten 24 bertsolarietatik 8 lortu dute finalerako sailkatzea eta honako hauek osatu dute azkenerako Hondarreko argazkia. Julio Soto Ezkurdiak, Eneko Lazkoz Martinezek, Joanes Ilarregi Marzolek, Xabat Ilarregi Marzolek, Saioa Alkaiza Guaiarrek, Ekine Zapiain Arlegik, Sara Irrobles Bitasek eta Ekin Mateorena Zozaiak. Nafarroa arenan izan dira gaur 8 eta finala aurkeztu dute Nerea Bruño Nafarroako Bertsozale Elkarteko lehendakariarekin eta Saioa Honeka Nafarroako Bertsozale Elkarteko koordinatzailearekin batera. Goraldi betean gaude Nafarroan. Bidea emankorra izan da eta berretsita geratu da Nafarroako bertsolaritza garai gozoan dagoela, bai bertsogintzaren aldetik, baita bertsozaleen aldetik ere. Alaxe hasi du Bruñok aurkezpena eta pozik begiratu dio orain arteko txapelketaren ibilbideari. Bertsolaritza Nafarroako lurraldearen luze zabalera hedatzea zen elkartearen helburuetako bat eta sinistuta dago lortu dutela hori. Nafarroaren berdeak, horiak eta gorriak zeharkatu ditugu. Hain justu goraldi betean egoteak eraman zituen azken erabakia hartzera, finala nahitasunan egin ordez Nafarroa arenan egitera. Baikor agertu da Honeka eta esplikatu du inoizko finalik jendetsuena izatea espero dutela. Datuek eman diote hori sinisteko arrazoia. Orain arte bildutako bertsozale kopuruak eta sortutako giroak horrela pentsatzeko heldulekuak ematen dizkigu. Lehen fasean 600 lagun inguru bildu ziren bertsoen bueltan eta final aurrekoetan, berriz, 650. Finalak eman duen argazkiarekin kontent daude biak, berria delako egin batean, bai belaunaldi artekotasunari dagokionez, bai generoari dagokionez ere. Txapela emateko ardura. Erran dute nor omenduko duten ere. Alegia, nork jantziko dion txapela finalaren irabazleari. Norbanako batek jaztea izaten da ohikoena, baina kolektibo oso baten esku utziko dute hori aurten. Zaldiko Maldiko elkartearen esku. Alaxe argudiatu du Bruñok txapele mailearen aukeraketa. Zaldiko Maldiko erreferente bat da Iruñean euskaldunontzako arnasgune bat. Euskal kulturarekin eta bertsolaritzarekin harreman estua du eta eskerrak eman nahi dizkiogu bertsolaritza sustatzeko egindako ekinbide guztiengatik. 1981an sortu zen elkartea eta urtebete eskasi garo ondotik antolatu zuten elkartean Estreñako Bertso Eskola Lontxoa buruzarekin batera. Etengabeko presentzia izan du ordutik bertsolaritzak Zaldiko Maldikon, bertso eskolak, bardoetako saioak eta senyora sariketako finala egin dituzte kasurako. Alabaina, elkartea omentzeko ez ezik voluntarioei eskerrak emateko ere probestu dute gaurko parada eta nabarmendu dute ezinbesteko piezak direla saioak antolatu ahal izateko. Astebete falta den honetan, argibide eta datu tekniko batzuk eman dituzte Honekak eta Bruñok. Ona hemen horietako batzuk, ateak arratsaldeko 4 irekiko dituzte eta garaiz joatea gomendatu dute, pilaketak ekiditeko eta puntual hasia ahal izateko. Are, harako bidea garraio publikoan egitea aholkatu dute, baldin eta horretarako aukerarik bada. Iruñean bertan 1, 6, 9, 11 eta 16 autobus lineak erabilita iris daiteke bertara. Sarrerak bertsosarrerak.eus atarian daude salgai eta internet bidezko guztiak saltzen ez badira, egunean bertan jarriko dituzte eraikineko leihatilan. Eta azkena, puntu morea jarriko dute. Erasoren bat ikusiz edo jasanez gero bertara jo daitekeela esplikatu dute, baita lantalde feminista bertsozale.eu selbidera idatzi ere. 8 finalistak Nafarroa arenan gaur. Jagoba Manterola barra foku. Xabat Ilarregi Marzol Leitza 2001. Bertxotan zer egiteko gai naizen erakutsi nahi nuke eta horrek ondoriorik ekarriko balu oso pozik nengoke. Laugarren txapelketa du Ilarregik eta ahalegin duden aldi guztietan iritsi da finalera. 2019 hartu zuen parte lehen aldiz eta 2021 eta 2023 erean izan zen. Aitortu duenez, oso desberdina izaten da txapelketa bakoitza eta hark behintzat ikasteko baliatzen du aukera bertze gauza batzuen artean. Nik ikasten dut txapelketari buruz, baina neure buruaz ere asko, bai bertxokeraz eta bai finalean egoteko jarreraz, errandu eta ilusioz datorrela nabarmendu. Pertsonalki, beste pauso bat emateko gogoz nator. Bertxotan, zer egiteko gai naizen erakutsi nahi nuke, eta horrek ondoriorik ekarriko balu, ba oso pozik nengoke. Sarai Robles Bitas, Barainain, 1986. Aurten modu kontzienteago batean joan nahi nuke finalera. Roblesek bigarren aldia du Nafarroako finalean azkeneko aldian ere iritsi baitzen ara. 6. txapelketa du aurtengoa. Eta hain justu aitzineko finala zaritu da aurkezpenean eta esplikatu du etzuela jakin neurtzen zer zen finala eta zer eragiten dion horrek norberari. Orain dela 2 oso pozik nengoen eta bigarren aldi honetan ere bai, baina aurten modu kontzienteago batean joan nahi nuke finalera. Esperientzia motxilara eramanda ahal bezain lurreratuta egon nahi luke Roblesek eta ahal bezain bertze gozatu eta aritu. Hori da nire aldartea, kontziente izatea eta non nagoen sentitzea. Asmatzea. Eta ahaldela, bertxotan ongi egitea. Julio Soto Ezkurdia Gorriti, 1987. Finalista talde honen parte izatea oso pozgarria da bertxolari eta bertxozale gisa. 6 aldiz izan da Nafarroako txapeldun eta 2006 iritsi zen lehendabiziko aldiz finalera. 11. finala du aurten eta ilusioz begiratzen dio aurtengoari ere. Geroz eta zaharragoa naiz eta geroz eta gazteagoa den finalista talde honen parte izatea oso pozgarria da bertsolari eta bertsozale gisa. Uste dut oso argazki ederra gelditu zaigula errandu. Kontziente da final batek, zer erronka, zer ondorio eta zer aukera eskaini ditzakeen. Begira da eta ilusio horretatik begiratzen diot finalari. Finalean emankor aritzeko, baina ongi daki erruz egin beharko duela lan eta pres dago horretarako. Soto. Baletoz bertso onak eta baletor argia, ba, konforme. Eta bestela, badakigu zer den hau. Joanes Ilarregi Marzol Leitza, 1989. Txapelketa erakusleio bat da ikusteko nolakoa izan den urteotako garapena. 8 aldiz hartu du parte txapelketan eta 4. finala du aurten Ilarregik. Finalera begira dago orain, baina argi dauka eguna iritsi arte ez duela jakinen zer gorputzaldirekin igoko den oltzara. Badaki, ordea, zer gustatuko litzaiokeen. Gustatuko litzaidake gozatzeko eta saio ona egiteko gai izateaz gain aurreko txapelketatik zer garapen eta ibilbide izan dudan erakusteko gai izatea. Saioz saio aritzen da Ilarregi, baina bertzelako saio mota bat dira harentzat txapelketak eta mugarri gisa definitu du gaur finala. Bertxolari baten ibilbidean mugarri gisako bat da txapelketa erakusleio bat delako ikusteko nolakoa izan den urteotako garapena. Egun ona tokatuko balitzait oso gustura egongo nintzateke. 8 finalistak Nafarroa arenan gaur. Jagoba Manterola barra foku. Eneko Lazkoz Martinez, Etxarri Aranatz, 1983. Nahiko urte zaila pasatzetik nator eta nahi nioke inguruari poz txiki bat eman. 9. aldiz oholtzaratuko da Lazkoz Nafarroako finalean eta jarduteko gogoz agertu da aurkezpenean. 2004 hartu zuen lehen aldiz parte txapelketan eta 2010 ona finalista izan da txapelketa guztietan. Hain justu finalaniz bizi izandakoa delako daki aldatzen ari direla oholtzak, baita finala bera ere. Eskerrak aldatzen ari diren finalak. Denok nahi dugu gaztetu eta berritu dadila oholtza hori, baina denok egon nahi dugu hor, naiz eta zaharrak izan. Bertze final baten bila, gogotsu eta ilusioz agertu da Lazkoz eta pres dago finalak emanen dizkion aukerak probesteko. Ez dakit pertsonalki zer egiteko gai izango naizen, baina nahiko urte zaila pasatzetik nator eta nahi nioke inguruari poz txiki bat eman. Ekinez Zapiain Arlegi, bera, 2002. Aitzineko txapelketetan sentitu dut ez dudala aukera ongi probestu eta aurten neure buruari probesteko erronka hori jarri nion. 3. aldiz probatu du Zapiainek txapelketa eta lehen aldiz sartu da finalera. 2021 eta 2023 final aurrekoetan gelditu zen eta zapore gazi gozoa utzi dio bide horrek. Hala kontatu du. Aitzineko txapelketetan sentitu dut ez dudala aukera ongi probestu eta aurten neure buruari probesteko erronka hori jarri nion. Lehendabiziko aldi horren ilusioz nator ahalik eta hobekien egitera. Aitortu du beldur pixka bat ematen diola finalaren dimentsioak, baina lasaitua hartu du gaur eraikin barrenera sartu denean. Izugarrizko ilusioa egiten dit hemen egoteak, naiz eta beldur puntu bat ere baduen honek denak. Finalean kantatzen duen lehen aldia izateaz gain, esplikatu du estreinako aldia duela hainbertze jenderen aitzinean kantatzen eta horrek urduritu adina postu egiten duela. Saioa Alkaiza Guailar Iruñea, 1981. Kolektiboki bizi dut txapelketa eta pozik nago ikusita nola ari den berritzen finala. Ilusio handiz eta kontent begiratzen dio Alkaizak bere 3. finalari. Badaki zer den finalista izatea eta baita txapeldun izatea ere. 2021 eraman zuen saria. Uste dut lantalde hau aldaketa horren lekuko dela azaldu du. Sinistuta dago bertxotan maila honean aritu direla fase guztietan. Are, aipamen txiki bat egin die finaletik kanpo gelditu diren bertsolariei. Orain arteko bidean sekulako maila ikusi dugu eta horren adibide dira kanpoan gelditu diren makina bat bertsolarion. Individualki bainoago, kolektiboki bizi du Alkaizak txapelketa eta pozik dago ikusita nola ari den berritzen finala. Maila pertsonalari dagokionez, inoizko mailarik onenean sentitzen du bere burua, baina ez daki ziur asmatu ote duen horretan. Ongi sentitzen dut neure burua bertxotan, baina aldi berean uste dut saio batzuetan kolokan edo argi erakutsi gabe geratu dela maila hori, kontatu du, eta horretara joanen da finalera, beraz. Nire estiloari leial aritu nahi dut oholtzan, eta txapelketak ezarri dezakeen homogeneotasun artistiko horri men egin gabe jardun nahi nuke. Finala ederra izanen da, baldin eta denok asmatzen badugu daukagun gehiena eskaintzen. Eki Mateorena, Zozaia, Leitza, 2005. Taldekide hauekin finalean kantatzea bada neure buruari egiten diodan aitortza txiki gisako bat. 2023 lehen aldiz kantatuta 2. saiakera egin du aurten Mateorenak eta lortu du finalera ailegatzea. Lehen aldia izanen du han kantatzen eta pozik dago aukera hori lortu duelako. Alabaina, susmoa du nahiko gora beheratsua izan dela bere txapelketa eta hain zuzen ere horregatik, poz handi handia izan da finalean sartzea. Uste dut nire bertsoarekiko aldaketa fase batean edo nagoela eta taldekide hauekin finalean kantatzea bada neure buruari egiten diodan aitortza txiki gisako bat. Lehen aldiak dakarren ilusioz, baina zentratuta egon nahi luke Mateorenak non dagoen ahantzi gabe. Hala esplikatu du. Oholtzan sentitu nahi nuke neure burua ez beste inon. Horixe da nire helburu nagusia. Ikusiko da zer aldaketa egiteko aukera ematen didan finalak.